Laborariek A63 autobidea blokeatu dute gauean Eberen eta Mercosurren akordioaren kontra. Leire Casamayo Elkegarai. Atzo hasiak ziren mobilizazioak Europan gaindi eta Lapurdira iritsi da kexa. Dermatosi nodular kutsakorraren kontrako protokoloaren kontrako protestetatik kasik pausatzeko astirik ez Ipar Euskal Herriko laborariak berriz atera dira bidera goizeko ordu bietan sorpresaz. Gaur bozkatzekoa dute Europako Batasuneko kideek Eberen eta Mercosurren arteko akordio komertziala. Merkataritza libreko itun horren kontra direlako ari dira A63 autobidea blokeatzen. Frantziako Pirinio Atlantikoetako prefeturak agiria bidali du goizean goiz. A63 autobidea bi noranzkoetan moztua da, Baiona iparraldeko 6. Irteeraren eta Baiona hegoaldeko 5. Artean. Espainiara bidean autobidetik ateratzea derrigortua da eta ezin liteke Baiona iparraldeko 6.atik sartu. Bordelera bidean, Okzitania, Baiona hegoaldean atera behar da derrigorrez 5. Irteeran. Kamioien zirkulazioa debekatua da dagoeneko Espainiaren eta Frantziaren artean, bi norantzkoetan, Biriatuko, Lapurdi, Bidesarian eta Sonport tunelean. A64 autobidea ez da blokeatua. Beraz, Baiona iparraldeko bidegurutzeak autoei ahalbidetzen die A63aren eta A64aren artean zirkulatzea. A63ko ultrak izenpean atera dira bidera laborariak sindikatu jakin bati loturik egon gabe. Jomugan. Ebe eta Mercosurren arteko akordioa. Mobilizazioak asteazken arratsaldean hasi ziren batez ere Frantzian. FNSEA herrialdeko laborantza sindikatu nagusiak eta CR Koordinazioan Rurale elkarteak deituta hainbat autobide blokeatu zituzten eta atzo goizean 100 traktore sartu ziren Parisen. Tentsio handiko momentuak izan dira, bereziki Asamblea Nazionalaren aitzinean eginiko elkarretaratzean. Abenduan Eberen barnean ez zuten gehiengorik lortu Mercosurreko herrialdeekin merkataritza ituna sinatzeko eta urtarrilera arte atzeratu zuten erabakia. Herenegun 27 herrialde kideetako laborantza ministroak elkartu ziren Bruselan eta gaur egitekoa dute bozketa Ebeko gobernuen ordezkariek. Frantziako presidente Emmanuel Macronek atzo iluntzean iragarri zuen akordioaren kontra eginen zuela. Baina ara, hori ezin liteke aski izan itunaren oztopatzeko. Izan ere, Italiako gobernuak begi onez hartu zuen asteartean Europako batzordeak eginiko azken eskaintza. Hori horrela, Frantzia, Irlanda, Polonia eta Hungariaren ezezkoa elitzateke aski izanen. Akordioa gaur bozkatuko badute Ebeko agintariek, orduan ituna astelehenean bozkatuko lukete Paraguain. Zirkulazio antolaketa. Pirinio Atlantikoetako prefeturak krisi zelula bat sortu du egoeraren larritasuna aztertzeko. Goizean bidalitako oharrean salatu dute laborarien kezkak ulertzen badituzte ere blokeatzeak neurriz kanpoko ondorioak eragiten dituela. Azaldu dute Frantziako estatuaren zerbitzuak mobilizaturik direla egoeraren kudeatu ahal izateko. Eta blokeatzearen antolatzaileak arduraz jokatzera eta elkarrizketatzera deitu dituzte, zehaztu dutenez, ordena publikoa eta lurraldeko herritar ororen interesak errespetatzeko bidean. Baina laborariak kexu dira. Abenduan jadanik A64 autobidea blokeatu zuten Aurti eta Beskoitze artean behien dermatosi nodular kutsakorraren kontrako protokoloak kexak zabaldu zituelako, batez ere. Hilketa masiboak agintzen ditu Frantziako Laborantza Ministerioak iragarritako protokoloak. Huts etxalde batean kasu bat agertuz gero behi saldo osoa hiltzea. 10 egunez egon ziren A64 blokeatzen abenduaren 12-26. Bi aste besterik ez da behar izan laborariak berriz bidera atera zitezen.